วัสดีครับ
สวัสดีครับผม
กลับมาพบกับรายการ
ออฟฟิศ 0.4
ฝันโคตรไกล
แต่ไปยังไม่ถึงนะครับ
ดำเนินรายการโดยพี่หนอมนะครับคนเดิมนะครับกับน้องโอม
โอมสิริครับ
เจ้า
เจ้าของเพจ
หลายเพจเลยฮะ
ที่มีการเติบโต
สูง
ที่สุด
ใช่ใช่แต่ว่าไอ้นี่เราเกิน 3,000 แล้วดีกว่าใช่ป่ะเพจเราได้เกิน 3,000 แล้ว
ใช่ใช่ใช่ใช่ 3,000
ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามเราฮะ
ถูกต้องครับขอบคุณมากน้ำตาจะไหล
เ
ราได้คือตอนแรกเปิดเพจไปปุ๊บแบบดูไปดูมาสายตาหันปาดไปทางขวานิดนึงแบบอ้าวเฮ้ยมันขึ้น 3,000 แล้วนี่
ไม่ธรรมดาไง
เออดีใจมากเลยแบบทำเป็นคอนเทนต์แบบฉลองขอบคุณ
แฟนเพจ
3,000 แฟนเพจอะไรเงี้ยก็เลยเขียนว่าแบบเอ้ย 3,000 ไลค์แล้วกดติดตามไลค์ต่อไปช่วยๆกันด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่น่าจะไปได้นะครับ
ผมถ้าผู้ฟังที่เป็นรู้จักกับพวกแบบสปอนเซอร์ที่มันเกี่ยวข้องกับงานเนี่ย
ติดต่อ
ได้ติดต่อมาได้แผลบแผล
บเพราะว่าเราฟังเทปเราที่คนฟังหลักพันขึ้นแล้วนะ5ด้วยดีกว่า
ถูกต้อง
นะครับไม่มีต่ำกว่านั้นมี 3,000 ก็มีนะ
เออถูกต้อง
นี่ยังไม่ทำจริงจังนะถ้าจริงจังคงดังกว่านี้เยอะ
ถูกต้องครับ
นี่ก็ว่าจะอาศัยแอดเหมือนกัน
เออ
แต่ยังไม่อยากไงเพราะไม่มีเงิน
ใช่ช่วงนี้พวกเราก็เริ่มแห้งๆแล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจติดต่อก็ติดต่อกลับมาได
้ใช่ก็ติดตามเราได้ทั้ง SoundCloud นะครับแล้วก็แอปพอดแคสต์นะครับของไอจูนนะครับของ Apple นะครับ
ครับ
อย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็ให้เรตติ้งให้อะไรเรา
ให้ได้
กดไลค์กดแชร์อะไรของเราไปด้วยก็จะดีมาก
ใช่ครับ
นะครับหัวข้อวันนี้คือเรื่องพูดละคำก่อน
พูดละคำพูดละคำคือจริงๆหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่พี่หนอมทิ้งไว้ให้นานแล้วแหละ
หลายสักพักหนึ่ง
หลายสักพักเราใช้คำว่าหลายสัก
เพราะว่าถ้าสังเกตคือมันจะหายไปวีคหนึ่ง
ใช่
เพราะว่า
ช่วงนั้นผมป่วย
โอมป่วย
โ
อมป่วยแล้วก็วุ่นก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมากันก็เลยหายไปวีคหนึ่งนี่คือวีคที่กลับมา
ครับผม
นะครับแล้วหัวข้อก็เลยทิ้งไว้นานหน่อย
ใช่
หัวข้อคือ
ทำงานก่อนหรือเรียนต่อดีฟลักนี
่
วัยรุ่นพูดไม่ค่อยช้า
เ
ลยทำงานก่อนหรือเรียนต่อดีอะไรอย่าง
เงี้ยมันเป็นคำถามยอดฮิต
ใช่
ของชาวเน็ตได้ไหมของคนในยุคทำงานอย่างเรา
คนออฟฟิศเนี่ยแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียนจบปุ๊บก็รู้ตัวเองแล้วก็ต่อโทรเลยแต่บางคนเนี่ยอยากหาประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยเรียนต่อโท
ถูก
แต่ระหว่างทำงานไปปุ๊บบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะกูจะกระโดดไปเรียนดีไหมหรืออะไรยังไงแล้วมันจะคุ้มค่าต่อการเสียเวลาไปเรียนหรือเปล่ามันทำให้
ถูกต้อง
เรารู้สึกเฮ้ยจริงๆปัญหานี้มันถ้าเป็นงานของพี่เต๋อก็คือแบบแมสว่าแก
แมสก็แมสแล้วน
ี่แมสแล้วรู้สึกไอ้คำถามนี้มันน่าจะแมสสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะก็เลยแบบพี่หนอมเนี่ยเราเอาประเด็นนี้แหละทำงานก่อนหรือเรียนต่อดิฟละ
ครับผม
ก็เลยตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาค
ุ
ยกันซึ่งตอนตั้งมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าอย่างผมก็เรียนโทมา
ครับ
พี่หนอมก็เรียนโท
มาเรียนโทมา
แล้วก็เผื่อจะเรียนเก่งจะเรียน
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเอาแค่เริ่มเรียนต่อก่อนว่าเริ่มเรียนโทแล้วกันเน
า
ะ
ใช่ตอนนั้นเอาที่พี่หนอมก่อนเลยดีกว่าพี่หนอมเริ่มนะจบตรีจุฬาเนาะ
จบตรีบัญชีจุฬา
บัญชีจุฬา
แล้วก็ทำงานมาสักประมาณ5ปี
5
ปี6ปีแล้วอยากเรียนโทท
ำไมตอนนั้นถึงอยากเรียนโท
โอ้ยแม่งตอบแล้วโคตรเอาแบบไปสร้างภาพดีกว่า
ไม่สร้างภาพ
เฟลชีวิตคือตอนนั้นเป็นช่วงทำราชการใหม
่
ๆแล้วแบบรายได้ที่เคยมีเยอะแม่งหายทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะไปเรียนโทดีกว่า
เ
ผื่อมันจะดีขึ้น
นี่คือการแก้ปัญหาแบบว่า
เอาปัญหาใหม่มาแก้ปัญหาเก่าถ้าแต่คิดงั้นจริงคิดงั้นจริงตอนนั้นคิดแบบมันก็คงจะดีบ้างแบบถ้าทำอย่างอื่นไม่เวิร์กทำในอาชีพเราดีกว่าวะก็เลยเรื่องเรียนถามว่าจะเรียนอะไรเอาง่ายสุดที่จะเข้าได้คือจบบัญชีแม่งไปต่อคือบัญชีโอมครับโอมทำไมถึงเลือกเรียน
ผมเหรออย่างผมอะผมจบมองเทพนะจบฟิล์มมา
ครับ
แล้วก็ทำงานก่อนประมาณสัก2ปีใช่ไหมแต่จังหวะนั้นเนี่ยซึ่งเคยเล่าตอนเทปส่วนตัวไปแล้วทำงานรู้จักกับโอมสิริอะไรเงี้ยกลับไปย้อนฟังกันนะครับแบบแบบแบบแบ
บไม่แบบแซงกันหนึ่งกูนึกออกไม่มีคนบอกว่าเฮียฟังโอมสิริตอนแรกอะแม่งเรียบร้อยมากเลยทำไมตอนหลังเริ่มเฮีย
มันต้องมีการพัฒนา
คล่องแคล่วแบบเมื่อก่อนหนอมเรียกโอมพูดตลอดเลยตอนหลังโอมดูรับส่งมันมากเลย
ครับผม
ต่อ
ถึงไหนแล้ววะเนี่ย
อ๋อเรียนฟิล์มแล้วจบมา
ใช่แล้วก็คือตอนระหว่างทำงานช่วงนั้นสนใจเรื่องพวกแบบ SE กับ CSR หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็แบบแล้วก็อีกอย่างนึงคือ อยากจะเข้าไปทำงานในองค์กรใหญ่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกสื่อสารองค์กรแล้วก็มีพวก CSR หรืออะไรพวกนี้พ่วงอยู่ด้วยเนาะ
ครับ
ทีนี้ก็ไปเสิร์ชมาแล้วก็ไปเจอหลักสูตรของธรรมศาสตร
์
ก็เลยลองยื่นแล้วก็สอบเข้าไปนะครับของผมก็ต้องทั้งสอบแบบข้อเขียนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอบสัมภาษณ์เนาะจนกระทั่งแบบผ่านเข้าไปได้แล้วก็ได้เข้าไปเรียน
ครับ
อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงสอบเขา
อืม
นะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีโทรศัพท์
เฮ้ยมึงคิดได้ด้วยวะ
คุย
องค์สิริมีโทรศัพท์เข้าอ่ะ
คุยต่อได้ไหมผมแค่
กดทิ้งเพราะรำคาญ
กดเงียบๆก่อน
ใช่อ่ะ
อ
่
ะ
เรียนในเวลางานหรือนอกเวลางาน
ของผมเนี่ยเรียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
นอกเวลาราชการ
นอกเวลาราชการของผมจะเรียนแบบศุกร์เย็นเสาร์เต็มอาทิตย์เต็มก็เท่ากับว่าช่วงนั้นผมจะทำงานกับเรียน7วันผมไม่ว่างเลย2ปีเต็ม
ๆพี่เรียนนอกเวลาเหมือนกันแต่เรียนเป็นอังคารพฤหัสเสาร์มั้งจะได้วันอาทิตย์วันนึงที่ว่าง
ก็ยังดี
ก็ยังดีใช่ครับ
นั่นแหละผมแบบอัดเต็มเลยแต่ว่าด้วยช่วงนั้นคือวัยมันยังไหวมั้งวัยแบบสัก25 26 อะไรเงี้ย
พี่ก็ช่วงนั้น
แหละมันทำให้เรารู้สึกแบบเราก็ยังไหวแล้วก
็มีแรง
ตอนไปเรียนคือมันก็มีการต้องกันบ้านแล้วนะ
ถูก
มีทำเปเปอร์ทำรายงานทำอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าด้วยความที่แบบยังหนุ่มยังแน่นไงถ้ามาตอนนี้สิ
ใช่
เรียบร้อยลาก่อย
เหนื่อย
ลาก่อยปริญญาโท
เข้าใจได้
ใช่อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็ช่วงนั้นตอนที่พี่หนอมเรียน
อ
่ะตอนที่เข้าไปนี่เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนร่วมคลาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงวัยใกล้เคียงกันหรือโตกว่าน้อยกว่าหรือผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง
เข้าไปตอนนั้นก็เป็นรุ่นแบบเจนแบบไม่ได้เป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นรุ่นกลางๆอ่ะคือมันจะมีพี่ที่โตแบบ30กว่า40มาเรียนแล้วก็มีน้องที่แบบเพิ่งจบมาพักนึงทำงานปี2ปีมาเรียนก็จะอยู่ในช่วงเนี้ยด้วยกันอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นถ้าณอายุก็ไม่ได้แก่เพราะมันจะมีคนแก่กว่
า
แล้วก็จะสังคมก็ปกติเหมือนกับคงเรียนโทก็มีวัยทำงานมีอะไรเงี้ยมันจะวุ่นวายกว่าเรียนตีหน่อยเพราะทุกคนมาเริ่มจะมีความคิดของตัวเองมั้ง
อัน
นี้พอจำได้นะคือตีมันก็จะเหมือนเพื่อนว่าให้เข้
าม
าการแบบไม่ซีเรียสแต่มันก็จะมีการแบบทุกคนอยากทำนู่นทำนี
่
สนุกสนานแล้วก็จะมีกวนของเราที่สนิทมากๆกวนหนึ่งก็แฮปปี้อะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่เหมือนกัน
ใช่
มันก็จะมีกวนประจำ
ถูกก็จะเป็นประมาณอารมณ์อย่างเงี้ยเหมือนกันปะ
เหมือนกันของผมก็จะมีแบบเข้าไปแล้วตอนแรกมันจะชุลมุนนิดนึงเหมือนช่วงปรับพื้นฐานอะชุลมุนนิดนึงรู้จักนู่นนี่นั่นจนกระทั่งพอเริ่มเรียนเริ่มทำงานกลุ่มไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่าอ๋อแบบคนนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สุดท้ายมันก็จะลงตัวเรื่องการจับมีกลุ่มประจำของตัวเองในการทำ
โลกจะเหวี่ยงคนที่แบบเรา
เหมือนเราหากัน
อะไ
รอย่างเงี้ยก็สนุกดีโดยภาพรวมนะของผมใช่ก็ไม่มีอะไรมากแต่คำถามที่น่าสนใจอย่างนึงคือนอกจากเข้าไปเรียนแล้วได้อะไรนอกจากแบบไอ้ความรู้ที่รู้อยู่แล้วกับความรู้ที่เพิ่มขึ้นอ่ะของผมเนี่ยจะได้พวกคอนเนคชั่นจาก
พี่
ที่เขาเรียกทำงานจากองค์กรอื่นๆแล้วมาเรียนในที่เดียวกันอะไรอย่างผมก็แต่ก่อนมีพี่แบบตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้จัดการศิลปิน small room CP ทำงานอยู่ CPO อะไรพวกเนี้ยทำงานอยู่หอการค้าไทย
ก็จะได้คนหลากหลาย
เออได้คนหลากหลายหรือทำงานอยู่ปตท.อะไรเงี้ยก็ดี
แต่ของพี่มันน่าจะคล้ายกันเพราะคนเรียนบัญชีมันก็วงการบัญชีอยู
่
มันก็จะตรงๆอ่ะก็คือคนเป็นคนเก่งๆเรื่องบัญชีทั้งหลายแหละมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นแหละ
ถามพี่หนอมว่าไปเรียนแล้วตรงอย่างแบบเขาเรียกว่ามันตรงใจอย่างที่เราคิดไหมว่าไปเรียนมาแล้วแบบมันต้องได้อย่างนี้อย่างนี้
จะบอกว่ามันมีเล่าไงดีวะคือตอนเรียนตีเว้ยคือเป็นคนเหี้ยมากคือแม่งโดดเรียนชิบหายเลย
ครับ
คือโดดแบบโดดชิบหายอ่ะพอเรียนโทก็ตั้งใจว่าจะไม่โดดพอเรียนสักพักก็โดดชิบหายโดดแบบจนพี่หน้าห้องด่ามาเซ็นชื่อบ้างอะไรเงี้ยมึงตั้งใจเรียนอะไรเงี้ย
เซ็นชื่อแล้วหาย
หนีอะไรเงี้ยตั้งใจก็ถูกให้เรียนแต่ถามว่ามีวิชาที่ไหนไหมโชคดีมากเลยเจอบางวิชาเว้ยมันเหมือนกับจุดประกายให้เราคิดคือเหมือนกับอาจารย์สอนให้เราคิดคืออาจจะเพราะว่าพี่กลายว่าพี่ชอบวิชาไหนพี่เข้าเรียนตลอดแล้วอาจารย์สอนให้คิดได้คิดได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกถามคุยเราก็สนุกเว้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นชอบมากเลยจะจำชื่อ
จำชื่อวิชาไม่ได้แต่เป็นเกี่ยวกับแบบทฤษฎีแนวทฤษฎีบัญชีแนวคิดของบัญชีอะไรเงี้ยแล้วเขาถามจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ความรู้อ่ะสนุกอันนี้มันจะมีบางกลุ่มวิชาที่อยากเรียนแต่บางกลุ่มวิชาก็ไม่ได้อยากเรียน
เออ
แล้วก็จะมีมีแท็กอะไรเงี้ยภาษีก็สนุกเพราะว่าเป็นวิชาที่เราชอบ
ตอนนั้นที่เรียนอยู่เปิดเพจยัง
ยังไอ้เนี่ยเรียนจบได้เปิดเพจเพราะมันมีถอดเทปที่เรียนคือเวลาเรียนแม่งจะมีคนต้องแบบเขาอัดเสียงอาจารย์ด้วยเมื่อก่อนมันเป็นยุคอัดเสียงอาจารย์แล้วมันก็แบบ
ถอดเทป
ช่วยกันถอดคือแบบจะแบ่งเป็นกลุ่มอาทิตย์นี
้
กลุ่มนี้ถอดก็ไปทุกคนก็ถอดเทปมาเป็นหน้
า
ซึ่งวิชาแถบนี่แม่งเป็นวิชาหนึ่งที่แบบมีเทปแล้วเราก็เอาพวกนี้มารีไลท์มาเขียนหลังจากที่เรียนจบเลยมีเพจปอโทเนี่ยครับให้มีเพจ
นี่คือการลงทุนที่คืนกำไรได้อย่างมหาศาล
ไม่แล้วมันเป็นกำไรที่ไม่คือความเหี้ยที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือตอนที่เรียนนะครับตอนที่ก่อนที่ตัดสินใจมาเรียนคือบอกชีวิตเหี้ยใช่ป่ะทำแล้วไม่สำเร็จความไม่รู้เป็นความโชคดีในความเหี้ยหรือเป็นเรื่องราวดีๆหรือเปล่าไม่รู้คือตอนที่ระหว่างเรียนไปไอ้สิ่งที่ทำพวกนั้นอ่ะแม่งเห็นผลหมดเลยคือตอนนั้นทำพวกอินเทอร์เน็ต
ม
าร์เก็ตติ้งแล้วขายไม่ได้บ้างทำนั่นทำนี่ไม่เป็นสุดท้ายไปมาที่พวกนั้นที่ทำแม่งเสือทำมาเวิร์กตอนที่เรียนด้วยแล้วมันไม่พอคือมันเท่ากับทำงานสองงานบวกเรียนคืองานประจำและงานพิเศษที่แม่งถึงมาเวิร์กและเรียนด้วยที่ต้องมีรายงานนอนทรมานมากเลยน้ำหนักมันขึ้นไปเกือบ10 โล
แต่มีความสุขมากช่วงนั้น
มีความสุขว่าเฮ้ยแม่งคืนผลว่าเงินเรียนด้วยช่วงปีที่มาเลยเนี่ยมีเงินจ่ายค่าเรียนเพราะว่าไปทำนี
่
แต่ถามว่าอยากเรียนไหมไปมาจริงพอเรียนจุดหนึ่งใกล้ๆจะจบอ่ะตอบตัวเองเลยนะว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได
้
อันนี้ตรงมากเลยนะ
ตรง
ตอนใกล้ๆจบรู้สึกอย่างหนึ่งไว้ว่าแบบเฮ้ยจริงไม่จำเป็นต้องเรียนเลยแต่เรียนมาแล้วก็เรียนให้จบๆไป
ไหนๆเดินมาแล้วก็เอาให้สุด
ท้ายใช่คือถามว่าจบแล้วดีไหมมันดีนะมันได้ความรู้นะแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะเป็นอะไรเว้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรียนแล้วมันจะช่วยให้เราดีขึ้นคุณจะต้องเลือกว่าคุณอยากเป็นอะไรแล้วคุณไปเรียนเพื่อให้คุณเป็นไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนแล้วหวังว่าสิ่งที่เรียนจะทำให้คุณเป็นอะไรได้ไม่ใช่
ผิดโจทย์
ใช่ตอนนั้นคิดแบบนั้นเลยแล้วก็ได้คำตอบมีคนถามว่าเรียนต่อไหมไม่เรียนแล้ว
พอแล้ว
สาย
น้องบอกพอแล้ว
ไม่เอาเหนื่อยแบบทรมานแล้วแบบโอติพี่ได้เจอแฟนแค่เสาร์อาทิตย
์
เสาร์เรียนพี่ก็ไม่ได้เจออาทิตย์นึงพี่ได้เจอแฟนแค่วันอาทิตย
์โอ้โหข
ม
ขื่นเหลือเกิน
ไม่แล้วเมื่อก่อนไม่ได้ขับรถไปหาเมียด้วยนะนั่งรถตู้อนุสาวรีย์ชัยเรียนจบวิ่งไปนั่งรถตู
้
ไปหาแฟนถึงวันเสาร์ดึกอาทิตย์อาทิตย์ค่ำๆกลับมาจันไปทำงานต่อ
โอ้โหตาย
ใช่นั่นแหละ
เลือกเรียนหรือเลือกรักดี
เมียบอกว่าตอนนั้นเมียตอนนั้นเป็นแฟนเมียเขาบอกว่าก็เวลาสั้นๆเนาะมาทำไปให้มันดีที่สุด
นะคือส่วนใหญ่พวกนี้เรียนโทมันก็จะเห็นกรอบระยะเวลาแล้วแหละว่าแบบ
ถ้ามันจบแน่นอนได้เรียนไม่มีปัญหาอะไรก็ดีแต่โอมชอบไหมล่ะโอมน่าจะชอบนะ
ผมก็ชอบคือจริงๆถามว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเรียนไปแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมในดีขึ้นไหมนี่ในเชิงว่าแบบแบบเปิดโอกาสในการทำได้งานนู่นนี่บ้างไหมอะไรเงี้ยก็มันก็ได้นะมันเหมือนแบบเรามีไพ่พิเศษการ์ดพิเศษใบนึงในการหายให้คนเลือก
ของพี่มันก็มีปรับตำแหน่งได้เร็วขึ้น
อะไรเงี้ย
คือมันก็ช่วยแหละแต่ถามว่ามันจะช่วยเท่าที่เงินที่จ่ายไปไหมอาจจะไม่เท่า
ไม่เท่า
แต่ว่าถ้าตีเป็นเงินอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าตีเป็นอะไรบางอย่างมันก็ดีมันก็ได้ทำแบบได้ทำทีสิทธิ์ได้ทำวิทยานิพนธ์ได้ทำไอเอสที่แบบว่าทำให้เราเก่งขึ้นอ่ะ
ใช่
อย
่างของผมอ่ะก็รวมๆสนุกนะรวมๆเรียกว่าไม่รู้ว่าได้ความรู้ไม่โอ้โหเดี๋ยวมหาลัยด่าได้เลยฟังแต่ถามว่าภาพรวมมาสนุกสนุกเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นผมยังเด็กประสบการณ์ไม่เยอะมั้งแล้วพอไปเจอกับพี่ๆหลายๆคนแล้วสังคมมันหลากหลายมากแล้วเวลาเขาออกมายืนหน้าห้องแล้วเขาพูดถึงองค์กรของเขาเองบริษัทของเขาเองภายใต้แบบเฟรมเวิร์คที่อาจารย์ให้มาอธิบายอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้เจ้าจอร์ดนี่มันเหมือนแบบได้ความรู้หลากหลายมากอ่ะได้รู้ข้อมูลเบื้องลึกอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เห็น วิธีการนำเสนอแล้วก็เอามาแมทช์กับพวกทฤษฎีอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วแหละเรียนทฤษฎีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆความรู้มันไม่ใช่แค่แบบนับ1 2 3อ่ะแต่ความรู้ที่ดีคือมันเอามาคอสได้หมดเลยถ้าคุณ
เชื่อมโยงทุกอย่างที่องค์ความรู้ที่มันมี
ใช่ๆๆอันนั้นน่ะคือผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์หลักที่ปริญญาโทสอนนะ
ถูก
เออ
มันทำให้คุณเชื่อมโยงสิ่งที่คุณรู้ได้ดีขึ้น
ใช่ๆๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมได้ตรงนั้นมาระดับนึงแล้วก็ เอามาทำคอนเทนต์ทุกวันนี้เหมือนกันนะ
อ
ันนั้นคือสิ่งที่
ได้จากตอนนั้น
จ่ายไปหลักแสน
ของคอนเทนต
์โอ้ตาจะไหล
ใช่ใช
่เออประมาณนั้น
พี่มีอย่างว่ะอันนี้นึกถึงตอนโทรมีเรื่องนึงที่ได้เว้ยคือว่าต้องบอกพี่เป็นคนไม่กล้าพรีเซนต์ไม่กล้าคุยกับคนไม่กล้าพรีเซนต์ถือถ้าพรีเซนต์แบบสมมติให้มันพูดหน้าฉัน
อ
่ะมือเย็น
โอซันเป็นทุกคนนะผม
ตอนนั้นคือแบบเป็นคนที่กลัวไมค์มากไม่กล้าพูดแล้วก็แบบมีพี่คนหนึ่งนี่พูดชื่อไม่รู้แกไม่น่าจะได้ฟังหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนก็สนิทกับแกมากตอนน
ี
้ชื่อพี่โม
ครับ
แกเป็นคนพรีเซนต์โคตรเก่งเลยแกอายุ40แล้วมั้งตอนนั้น40กว่านิดแต่พรีเซนต์เก่งมากแกแบบอะไรเงี้ยเก่งเราก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์พี่เขาเก่งเว
้
ยแล้วมีวิชาได้พรีเซนต์กับเขา
เ
ขาพรีเซนต์เสร็จจบปั๊บดีใจเขาก็เดินมาจับมือเราเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยความที่น่าตกใจอย่างนึงคือมือเขาเย็นกว่ามือเราเว้ย
ว้าว
จริงๆเขาก็กลัวเว้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เรียนรู้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับมาปอโทนะแต่ไม่เป็นเรื่องเรียนรู้อย่างนึงว่าไอ้เหี้ยจริงคนที่แม่งพูดเก่งกว่านี่แหละเขาไม่ได้ไม่กลัวแต่เขาจัดการความกลัวได้
ใช่ใช่
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนหลังที่มีโอกาสพูดจะนึกถึงเรื่องนี้ตลอดที่หัดพูดว่าแบบพี่เขาว่ากลัวแต่เขาจัดการความกลัวเขาไม่ได้ไม่ตื่นเต้นเขาตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นมากกว่าเราด้วยแต่เขาคุมได
้ถูก
เป็นเรื่องสอนที่แบบได้ประโยชน์มากเลยนะแบบไม่เห็นได้เห็นอะไรพวกนี้หลายๆเรื่องได้เห็นชีวิตคนได้เห็นวิธีคิดคนไงซึ่งมันอาจจะไม่ได้หาได้จากทำงานเพราะว่าทำงานเราอาจจะเจอคนซ้ำๆ
ใช
่แต่เนี้ยได้เจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รู้จักได้เรียนรู้กันก็เป็นช่วงที่ดีชีวิตมันดีขึ้นแบบนี
้
ไม่ได้ดีขึ้นว่าความรู้อย่างเดียว
ใช
่ป่ะ
หลายอย่าง
ฮะประมาณนี้ถ้าคนถามว่าควรจะเรียนต่อดีไหมจะตอบเขาว่ายังไงดี
ก็จริงๆ
เอาจากใจก่อนจะไปทฤษฎี
เอาจากใจใช่ไห
ม
มันก็ต้องย้อนกลับไปแบบที่พี่หนอมถามนะว่าจริงๆแบบคุณอยากนำพาชีวิตคุณไปไหนล่ะอย่างตอนนั้นน่ะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่นำพาก็ได้อาจจะเป็นเริ่มจากว่าแบบคุณสนใจอะไรแต่ยังรู้สึกว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้อ่ะผมว่าถ้าพูดแบบหยาบๆนะถ้ามีเวลามีงบประมาณพออ่ะผมว่าก็ลงทุน
ก็เรียนไปเถอะ
ก็เรียนไปเถอะ
ใช
่ๆลองดูแล้วเรียนไปถ้ามันเวิร์กก็ไปต่อถ้ามันไม่เวิร์กก
็
แบ็คกลับมาก็ได
้ผมเข้าใจ
นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันไม่อุ้ยจี้อีกแล้ว
นี่ผมเป็นด่าจะจุ๊บจิ้มปากได้ไหมครับมันหนวกหู
ขออภัย
มันเป็นวิธีคิด
ช่วงคิดนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยโดดลงไปเลยคือถ้ายังคงหาคำตอบแล้วมันก้ำกึ่งอะไรสำหรับผมนะแต่สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสืบหรอกเขาคงแบบวางแผนอะไรไว้อย่างดีว่าอยากจะเรียนอยู่แล้วอะไร
อ
ันนี้คือวัดจากตัวเองด้วยนะคือตอนที่ตัวเองเริ่มสนใจอยากทำงานองค์กรระดับแบบใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เลยแต่ถามว่าได้ทำไหมก็ไม่ทำแต่ถามว่ากำไรก็คือมันเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวเราตลอดแล้วอะไรเง
ี้
ยก็เลยอย่างน้อยก็มีความคุ้มค่าในการได้ไปเรียนอ่ะ
ครับ
พี่หนอมา
คำตอบว่าตอบเรื่องตอบเป็นเรื่องตัวเองตอนนี้ได้ป่ะ
สดร้อนๆเลยตอนระหว่างที่เรา
คือแม่กูกำลังคิดว่า EP นี้ควรจะออนหลัง EP อื่นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตกูคือหลังจากที่ผ่านมาถึงวันนี้ครับเรียนโทจบมาตั้งแต่ประมาณ 7-8 ปีมั้งก็มีความคิดว่าอยากจะเรียนเอก
ครับ
ก็เลยไปลองยื่นลองสอบลองอะไรดูแต่เป้าหมายที่อยากจะเรียนเอกแม่งก็เหมือนกับตอนเรียนโทนะคืออยากจะเคลียร์ชีวิตตัวเองเรียนเอกเพราะเอกอันนี้มาเรียนเป็นในเวลาราชการก็คือจะลางานเรียน
ครับผม
แล้วก็จะเอามาเคลียร์ชีวิตตัวเองว่าแบบกูก็ได้แบ่งเวลามากขึ้นกูได้กลับมาเรียนอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจก็สมัครยื่นผ่านเรียนผ่านแล้วก็ไปเรียนปรับพื้นฐานอยู่แป๊บนึงไม่กี่วัน
ครับ
ก็ได้คำตอบมาอย่างนึงว่าเราแม่งไม่ควรไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่เว้ยแต่นี่คือพูดในแง่ของคนแก่เน
า
ะอย่างเมื่อกี้ที่โอมบอกคือโอมรู้สึกว่า
สงสัย
เรามีเวลาเราอายุยังพอไหวเรามีเวลาเรามีแรงเราไปเรียนมันควรจะดีแต่พอแก่จุดหนึ่งครับสิ่งที่ต้องคิดคือไอ้สิ่งที่เราเลือกพวกนี้แม่งใช่เปล่า
ใช่ใช
่มันใช่หรือเปล่าคือเราจะลงทุนกับมันเพื่ออะไร
ถูก
คุณอยากเรียนเพื่ออะไรนะซึ่งพอไปเรียนเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นเลยนะเหมือนกับแบบเฮ้ยทำไมกูต้องไปเรียนวะแล้วเรียนแล้วมันจะช่วยอะไรได้คือไม่ได้บอกวิชาที่เรียนไม่ดีนะแต่ว่าต้องบอกว่าเรียนไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ที่ทำให้เราจะเป็นคนที่เราอยากจะเป็น
อ
่ะดังนั้นมันก็
อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
อันนี้ก็น่าคิดเพราะว่าพอเราเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่มีแค่ภาระหน้าที่การงานที่ต้องทำนะอย่างพี่หนองบางทีแบบมีครอบครัวหรือมีอะไรหลายอย่างคือต้นทุนด้านเวลาก็สำคัญในการอะไรเงี้ยมันก็มีให้เรื่องต้องคิด
พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าถึงเราต้องเลือกจริงเรารู้สึกว่าแพชชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยหรือพลังอ่ะแม่งไม่ใช่ว่าแค่ทำในสิ่งที่เราอยากทำนะเว้ยมันคือสิ่งที่เราต้องรีบตัดไอ้สิ่งที่เรามันไม่ใช่เราออกเลยให้ไวเว้ย
ถูก
ในช่วงเวลาที่จำกัดยิ่งแบบยิ่งช่วงวัยที่แบบ30กว่าพี่อย่างเงี้ยขึ้นมา30แบบอะไรที่แบบพอรู้ว่าไม่ใช่รีบเอาออกเพราะว่าถ้าคุณกินเวลาไปอีกสักระยะนึงแล้วคุณไปเริ่มต้นใหม่ไม่ถึงเวลา
ครับ
คือก็ปรึกษาคนอย่างเงี้ยเค้ามีคำแนะนำที่ดีอยู่อันนึงคือแบบอย่าจะเสียดายอะไรระหว่างอดีตกับอนาคต
อ
ันนี้อาจารย์มิกบอกคือถ้าคุณเสียดายอดีตอ่ะคุณก็แค่บ่นว่าน่าเสียดายคุณทำได้แค่นั้นแต่ถ้าคุณเสียดายอนาคตคือคุณแก้วันนี้จันมิกไอแท็กบอกคือคุณแก้ได้เลยคุณไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยหรือแบบคุยกับเบสบอกผมว่าสิ่งที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้พี่ผมไม่อยากทำก็ไม่อยากทำค
ือ
เบสแม่งก็เป็นคนหนึ่งที่เลิกเรียนเบสเรียนมาปีนึงก็เลิก
เรียนโทร
แล้วมันแบบว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยบอกต้นทุนเวลาที่บอกคือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นลูเซอร์นะแต่รู้สึกว่าเข้าใจได้เลยว่าชีวิตแม่งต้องกล้าอะไรพวกนี้ว่ะยิ่งแก่ยิ่งต้องกล้ากับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบว่ายิ่งแก่แล้วยิ่งแบบเฮ้ยต้องทำให้มันดีไม่ใช่คือมันเป็นเรื่องที่คุณจะไม่เก่งเลยแน่ๆมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่คุณแน่ๆแล้วคุณทำไปคุณจะลำบาก
จริงๆเรื่องยิ่งโตขึ้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะภาวะการตัดสินใจยิ่งสำคัญนะผมรู้สึก
แล้วมันไม่ดีเลยเว้ยถ้าแบบเราทำแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เราคือท้ายสุดแล้วตอนเรียนโทแม่งคือการเอาปัญหามาแก้ปัญหาใช่ป่ะเรียนเอกแม่งก็คือหลักการคิดเดิมที่เราเป็นเว้ยค
ือ
เราเอาปัญหามาแก้ปัญหาคือเราคิดได้ไงว่าเราไปเรียนแล้วมันจะมีเวลามากขึ้น
อ
ันนี้คือแบบตอนพอเรื่องมานั่งทบทวนตัวเองนั่งไล่เรียงความคิดอ่ะไปเรียนแม่งก็ต้องทุ่มเทเวลาไปเขาเว้ยถ้าจะไปเรียนเวลามากขึ้นก็ถ้าอยากได้เวลาคุณต้องจัดการเวลาไม่ใช่ไปจัดการว่าหาอย่างอื่นมายัดแล้วคุณจะได้มีเวลามากขึ้น
ใช่นะ
จบ
แม่
ดังมาก
เหมือนระบาย
คือแม่เป็นความ
ระทมเลย
เป็นความอะไรวะเป็นความล้มเหลวที่น่าลื่นลง
เออ
เพราะรู้สึกว่าพอตัดสินใจได้เพราะองค์สิริเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอันจำกัดมากคือ
2วัน
ภาพที่ก่อนภาพที่เรียนอยู่กับภาพที่บอกว่าเลิกเรียนเนี่ยองค์สิริเหมือนแบบโอ
้ before after
แม่งพี่เหมือนเลิกยาได้อะ
วันแรกนี่มาพี่หนอมเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพี่หนอมมาหาผมแล้วแบบว่าเนี่ยเรียนหนักมากเลยอะไรเงี้ยคือตาพี่หนอมนี่แบบว่าห่อเหี่ยวมากครับพอมาอัดวันนี้ปุ๊บเฮ้ยโอมแบบคิดได้แล้วเว้ยบอก
สดใส
แม่สปอนแบบเครื่องดื่มพวกอะไรนะ
ชูกำลัง
ชูกำลังหน้ามามากเลย
ผมวันก่อนไม่ค่อยขำเลยวันก่อนมีอะไรวะ
เสื่องซึม
พี่คิดอะไรไม่ค่อยออกนะวันนี้
เสื่องซึมมากเลย
แต่มันจริงเว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างแนะนำอย่างนึงคือแบบอันนี้มันเป็นการตัดสินใจพลาดที่มันไม่ในประสบการณ์ตัวเองบอกว่าคนเราพลาดได้นะ
ใช
่แต่ว่ารู้ตัวให้เร็วแล้วก็ตัดสินใจคือไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนมันมีโอกาสทุกทางแหละแต่ว่าให้มันเป็นโอกาสที่คุณแบบคุณชอบมันจริง
ๆ
ในตอนนี้ก็ยังดี
ครับ
ประมาณนี
้ดีครับเรื่องเรียนนะพลาดได้แต่เรื่องมีเมียและอย่าพลาดนะครับพี
่อย่าพลาดคนใช่ไหม
ครับ
อันนี้เรื่องใหญ่เลย
อันนี้เรื่องใหญ่นี่
เพราะว่ามันไม่สามารถไปต่อหลักสูตรเพิ่มได
้ค่าเทอมก็แพง
แพงนะฮะ
โอเคครับ
ทีนี้มีเหตุผลใช่ไหมเราหามาว่าทำไมต้องเรียนต่อ
ใช่คือเมื่อกี้พาร์ทแรกเราโอ้โหเป็นพาร์ทแรกที่นานมากก็คือแชร์ประสบการณ์นะผมกับพี่หนอมอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมถึงเรียนมาได้อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ปาไป20กว่าทีแล้วคนฟังเขาบอกแม่งคุยแล้วนะ
หนาวอ่ะเข้าเนื้อหาได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่า5เหตุผลว่าทำไมควรเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือแบบระดับปริญญาโทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมแบบเอามาจากของเอ็มไทยนะซึ่งแบบก็เป็นเพจเป็นเว็บไซต์ที่แบบแมสมากซึ่งเขาบอกว่าให้ผลเนี่ยมันเริ่มแต่หนึ่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานก็แบบที่ผมกับพี่หนอมพูดไปเนี่ยมันก็เพิ่มได้
ก็เมคเซนส์แหละ
ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับข้อ2เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจในเชิงลึกอย่างพี่หนอมแบบจบบัญชีมาก็ต่อบัญชี
เชิงลึกรู้สึกว่าลึกขึ้น
ใช่ลึกไหมครับ
ลึกแรกมาก
พอ
เรียนเอก
ลึก
เข้าไปคือถ้าสมมติว่าโทรเป็นลึกก็ลึกเหว
เ
อกปั๊บลึกหลุมดำเลย
แทบจะหาทางออกไม่ได
้แบบลงไปว่าอู้ครับผม
โอ้จักรวาล
จักรวาลมันใหญ่จริงๆอะไรเงี้ย
จักรวาลดีๆนะครับ ข้อที่3เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกก็คือว่าแบบมีโอกาสและ
เติบโต
และเติบโตอะไรเงี้ยเพราะว่าบางองค์กรหรือบางบริษัทเนี่ยการจะขึ้นตำแหน่งอ่ะบางทีเขาก็ดู
ควาย
บางอย่างควายวุฒิอะไรเงี้ยว่าคุณต้องจบมาสเตอร์ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มาหน้าอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นใบเบิกทางในการขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะครับข้อที่4ก็บอกว่าเพื่อให้ตนเองเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ
นี่ข้อนี้เลยกูเลยที่อยากเรียกก็ส่วนหนึ่งก็เอ้ยต้องมีงานวิชาการที่รับการตีพิมพ
์ใช่
แล้วเราคงได้รับการยอมรับ
ใช่สร้างความน่าเชื่อถืออ่ะ
ใช่
ซึ่งจริงถ้าคนที่
ไม่ได้จำเป็น
เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคนที่ไม่ได้อยากแบบมาสายวิชาการอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนไม่รู้นะ
ใช่ใช่ใช่เข้าใจแต่มันก็แล้วแต่คนแหละจริงๆถามว่ามีมันดีไหมมันก็ดีนะ
ดี
คือถ้าเราสามารถทำได้มันก็ดีคืออันนี้สิ่งที่เสียดายก็คือว่ามันอาจจะมีถ้าเกิดแบบตั้งใจกับมันอาจจะมีงานวิชาการที่ดีออกมาแต่อย่างที่บอกมันอาจจะเสียอะไรไปที่เราอยากจะทำแต่แล้วแต่คนนะนี่แล้วแต่เพราะบางคนมันก็อยากทำจริงๆอ่ะไม่ถึงไม่ผิดนะ
ใช่ใช่
นะฮะ
ข้อสุดท้ายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากงานวิชาการ
เป็นปกติ
ใช่ซึ่งจริงๆเดี๋ยวแชร์นิดนึงคือพอดีผมรู้จักพี่สาวคนนึงก็คือเป็นพี่สาวที่ผมแบบรู้จักมาตั้งแต่แบบช่วงเด็กๆเลยแหละอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กจุฬาการต่อโทจุฬาแล้วก็ต่อปริญญาเอกจุฬาแล้วก็จบแล้วด้วย
ดีมาก
ใช่แต่ว่าเขาก็พอจบออกมามันเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยความเป็นปริญญาเอกก็ต้องมีผลงานทางด้านวิชาการผลิตออกมาเรื่อยๆนึกมันเหมือนเป็น KPI หรือเป็นอะไรของเขาอ่ะก็ถามว่าก็มีความเก่งแล้วความน่ายินดีกับพี่เขาด้วยแล้วก็เห็นช่วงพี่เขาเครียดก็มีเรื่องพวกเนี้ย
คือรู้เลยว่ามันแบบ
มันก็ไม่ง่ายอ
่
ะ
มันไม่มีอะไรง่ายนะอย่าไปคิดว่ามันจะง่ายมันจะไหลก็เต็มที่กับมัน
ใช
่นะฮะ
นะนี่ก็คือ5เหตุผลนะพี่หนอมที่ผมหามา
ครับ
ว่าทำไมเราควรเรียนต่อทีนี้มันก็ผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าแบบนอกจากแบบของไทยแล้วเนี่ยแล้วของต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่า
อาชีพใช่ป่ะ
อาชีพที่แบบไม่ต้องเรียนต่อก็ได้แล้วมันมีอุตสาหกรรมงานประเภทไหนที่จะทำให้แบบมีโอกาสในการถูกจ้างมากขึ้นอะไรนี่ก็เลยไปหามานะครับมันเป็นข้อมูลจาก The National Association of Colleagues and Employers นะครับหรือเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ย่อๆว่า NACE นะครับ
ครับ
เขาก็สำรวจความต้องการของนายจ้างในต่างประเทศอันนี้เป็นข้อมูลแบบปีที่แล้วประมาณปี2017ไปสำรวจบริษัทกว่า86บริษัทอะไรเงี้ยสอบถามเกี่ยวกับว่าแบบนายจ้างอยากจ้างเขาเรียกว่าอะไรนะอยากจ้างเขาเรียกว่าลูกจ้างแบบที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรียนจบด้านไหนมา
ครับ
เขาก็เลยลิสต์มาเป็น10อันดับในเขาเรียกว่าสาขาปริญญาตรีที่นายจ้างอยากจะว่าจ้างก็เดี๋ยวไล่ตั้งแต่อันดับ10ไปก่อนนะอันดับ10ก็คือด้านเศรษฐศาสตร
์
ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการก็เขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นพื้นฐานแหละ
ครับ
อันดับ9เป็นเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้า
ไล่ไปเลย
ใช่อันดับ8โลจิสติกส
์ครับ
อันดับ7สารสนเทศอันดับ6สารสนเทศเพื่อการจัดการนะ
อ
ันดับ5วิศวกรรมเครื่องกล
อ
ันดับ4วิทยาการ
คอมพิวเตอร์วิคอม
ใช
่ศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาการคอม
อันดับที่3บริหารธุรกิจ
อ
ันดับ2บัญชี
ไอ้อันนี้เดี๋ยวเล่าจบเดี๋ยวจะขัดอะไรนึงอันท้ายการเงิน
อันดับหนึ่งการเงิน
คืออันเนี้ยไม่มีความน่ากลัวพวกหมดเลยนะคือผู้วิชาผู้อาชีพพวกนี้เป็นที่ต้องการของตลาดใช่ป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่จะเกิดขึ้นนะคนที่เขาชอบประเมินกันคือพวกนี้มันจะถูกกินกินด้วยเทคโนโลยี
ดิสรัปต์โดยเทคโนโลยี
ใช่มันเป็นเรื่องที่อาจต้องกลับด้านด้วยนะเผื่อไว้เพราะอย่างเงี้ยบัญชีก็เป็นเรื่องที่ถูกกินกิน
ใช่ใช
่มันก็จะมีอะไรที่มาช่วยในอนาคตมากขึ้นนะครับ
ครับผม
ทีนี้ถ้าไม่เรียนถ้าไม่ได้อยากเรียน
ไม่อยากเรียน
ไม่ได้อยากเรียนโทปริญญาแต่อยากเรียนเฉยๆมันก็มีที่ที่แนะนำถูกไหม
โอ้เดี๋ยวนี้ยากมากมายมหาศาล
นี่ไงเมื่อกี้กูเปิดดูนะ
ใช่คือกำลังจะบอกว่าจริงๆเขาเรียกว่าเด็กทุกวันนี้ที่เริ่มอยากตัดสินใจแบบเรียนไม่เรียนเขาเรียกว่าอยากเรียนแต่ไม่อยากเข้าไปเรียนในระบบหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบโลกมันเติบเลยพี่มันมีหลักสูตรออนไลน์อะไรเยอะแยะมากมาย
ซึ่งที่สำคัญที่เราคุยกันคือแม่งฟรี
ถูก
อันนี้คือเรื่องน่าสนใจมากค
ือ
ถ้าคุณมีเวลาคุณก็ควรไปเรียน
ขอแค่มีเวลา
แม่งฟรีนี่สอนเยอะชิบหาย
ขอแค่มีเวลามีเวลามีคอมมีเน็ตมี Wi-Fi
แล้วตั้งใจจริงๆแม่งได้นะ
จริงอย่างนั้นที่ผมหามาเป็นของข้อมูล bbc.com นะครับ
ครับ
ก็คือ bbc ไทยนั่นแหละ
จ้ะ
เขาบอกว่าแบบเนี้ยซองหลักสูตรออนไลน์ฟรีจาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมหามาเนี่ย
มีน่าสนใจมากเลยถ้าเปิดยังคลิกเข้าไปดู
อันดับหนึ่งคือมหาลัยออกฟอร์ดอันนี้ก็เป็นมหาลัยที่แบบโอ้โหแบบชั้นนำของโลกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็วิชาที่เขาจะเปิดสอนนะมันก็โอ้โหมันเขาเรียกว่าไงมันหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องวิชาเกี่ยวกับทำความเข้าใจเชกสเปียร
์อง
ค์ประกอบการวาดรูปชีวะจริยธรรมขั้นพื้นฐานการเริ่มสร้างธุรกิจ
ครบหมดไง
คือมันเยอะมากอ่ะ
เอออ
ันที่สอง
เคมบริด
จ์
ภาษา
เคมบริดจ์ก็เน้นเรื่องภาษาหน่อยภาษาจีนครับพื้นฐานเยอรมันอาหรับมีลัทธิมาร์ก
ซ์ไม่มีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคนเป็นหวัดแม่งควรจะเรียนใช่ไหม
ใช่
ต้องเป็นหวัดบ่อยนี่น่าจะไปฟังดูอาจจะมีประโยชน์กับชีวิต
อันดับ3อย่างแบบสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ย
ค
าวเทคนะครับอย่างเช่นแบบพวกดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เบื้องต้นการสำรวจระบบส
ุ
ริยะสมองและยาด้านประสาทวิทยาการเรียนรู้ของพวกแบบ machine learning อะไรเงี้ยอันดับ4แบบ Stanford อะไรเงี้ยเรื่องแบบสุขภาพและเพศทางเลือกอะไรเง
ี้
ย
แบบคิดเหมือนนักจิตวิทยา
เอาความจริงอะไรแบบนี้เฮ้ยดูแบบนี่ฟรีนะอันนี้ฟรีนะ
คือถ้าคุณมีเวลาคุณเรียนพวกนี้ได้หมดเหมือนก
ัน ใช่
เราได้ฝึกภาษาด้วย
ถูกเนี่ยแล้วเราก็ไล่ไปเรื่องเช่นแบบแมชชูเซตก็มีเรื่องของวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์กฎหมายสังคมฮาร์วาร์ดก็มีนะครับก็มีเรื่องพวกวรรณคดีโบราณชิ้นเอกนะประ วัติศาสตร์ญี่ปุ่นสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยหรือพวกหลักฟิสิกส์วิศวกรรมเขาก็เปิดครับพรินสตันก็มีพรินสตันก็หนักหน่อยพวกเรื่องระบบสมองประวัติศาสตร์โลกวิศวกรรมการสร้างสะพาน
ดีไหมล่ะ
ถ้าใครอยากไปสร้
างสะพาน
ให้หมู่บ้านเนี่ยมาดู
อันนี้มีคนอยากเรียนแบบอยากสร้างสะพานเป็นจังเลยอะค่ะ
เ
กี่ยวกัน
หรืออันดับ8นะครับมหาวิทยาลัย Imperial College London อันนี้ก็มีพวกสอนบัญชีพื้นฐานการเงินพื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน
อ
ันดับที่9มหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาอย่างบารักโอบามาก็เป็นศิษย์เก่าที่นี
่ถูก
อย่างเช่นสอนเรื่องการทำความเข้าใจระบบสมองภาวะโลกร้อนกำหนดราคาทรัพย์สินกลยุทธ์การขายอะไรเงี้ย
คือมันมีครบหมดเลยคือที่ต้องว่านั่งเรียนไปแม่งก็เวิร์ก
นะอันดับสุดท้ายอันดับ10ก็เพนซิลเวเนียนะครับก็สอนการตลาดสอนการออกแบบขั้นพื้นฐานกวีนิพนธ์ของอเมริกันสมัยใหม่ก็มี
เยี่ยม
แบบโอ้ว้าว
ถูก
แบบคุ้มหมดสุดยอดเลยลูกพี
่
อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้อ่ะแล้วก็เขาเรียกอยากเรียนด้วยตัวเองอ่ะผมว่าเนี่ยเป็นทางเลือกของการเรียนรู้ยุคนี้แล้วแล้วก็แหล่งข้อมูลใหม่ๆก็พร้อมที่จะให้คุณแบบเข้าไปเรียนรู้เสมออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมหามาเนาะ
โดยที่ดีก็คุณสามารถไปเรียนได้กันอ่ะ
ใช่
นะ
ถูกต้อง
ท้ายสุดสุดท้ายมีอะไรไหม
ท้ายสุดสุดท้ายจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการที่เราเรียนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้งานนะ
ถูก
อันนี้อยากตบท้ายให้เตือนสติ
เหมือนการพยายามทำให้คนเขารักเราไม่ได้แปลว่าเขาจะรักเราตอบ
ถูกต้องคือจากที่เปิดรายการมาปูมาเพื่อช่วงนี้เลยนะ
เพื่อตบบ้าง
เพื่อตบ
เฮ้ยทำงานหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกจริงๆไม่ว่าคุณจะพยายามเต็มที่อะไรถ้ามันไม่ใช่มันก็มีประโยชน์อะไรหรอกครับ
ใช่คือคุณก็อาจจะขึ้นชื่อว่าเป็นอยู่ในกลุ่มบัณฑิตเตะฝุ่นได้อันนี้หามจากไทยรัฐนะครับก็คือเนี่ยเมื่อของปีที่แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีบัณฑิตเตะฝุ่นเนี่ย
ครับ
เป็นกลุ่มผู้จบระดับอุดมศึกษาคือกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดแม้แต่ผู้จบปริญญาโทและเอกก็ยังติดกลุ่มคนจน
โหดสัส
โหดมาก
โหดเกิน
แม่ไอ้ที่เราพูดมานี่แทบไร้ความหมายเลยเมื่อกี้
แบบอุตส่าห์เต็มที่กับชีวิต
เออใช่เพราะทางไทยรัฐนะครับเขาบอกว่าเนี่ยรายงานเนาะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี60เขาบอกจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่ามีผู้ว่างงานนะครับถึง 476,000 คนเท่ากับ 1.2% จากช่วงเดียวกันของเดือนกรกฎาคมปี59ด้วยซ้ำอะไร
ครับ
แล้วก็เรื่องที่น่าตกใจคือกลุ่มผู้จบระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีขึ้นไปว่างงานมากที่สุด 253,000 คนพี่น้อง
โคตรเยอะเลย
ซึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บัณฑิตว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 57,000 คน
เชีย
ร์เฮ้ยโคตร
แสดงว่าคนว่างนี่แม่งคนว่างนี่คนว่างจริงๆนะ
ใช่
แบบโหดเลยอ่ะ
น่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วก็เขาบอกว่าอัตราว่างงานอยู่ 2% ของคนไทยโดยรวมเนี่ยถือเป็นอัตราว่างงานที่ต่ำนะเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศแต่การว่างงานของบัณฑิตกลายเป็นเรื่องปกติแต่ยังมีที่เรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นนั่นคือเรื่องที่เราคุยกันนี่แหละ
ว่าม
ีผู้จบการศึกษาปริญญาโท 5,800 คนนะหรือคนที่เป็นมหาบัณฑิตน่ะแล้วก็ผู้จบปริญญาเอกหรือเป็นดุษฎีบัณฑิต700คนกลุ่มเหล่านี
้ครับผม
ลงทะเบียนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อขอสวัสดิการจากรัฐชิบหาย
ชีวิตนี้จบไม่ว่าจะยังไงรัฐก็จะเลี้ยงเราอยู
่ชีพหายแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบนำเสนอ
ครับผม
โลกสองด้านเหมือนเราก็เป็นสื่อนิดนึงนะเราก็พยายามแบบที่จะตบบ่าวว่าแบบเฮ้ยเข้าไปเรียนแล้วได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกกลับมามันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะรุ่งโรจน์เสมอไปนะ
ถูก
เออมันเป็นสเตจอีกสเตจนึงอ่ะเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราต้องยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเราอยากเอาชีวิตรอดในยุคที่มันผกผันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
ถูกต้อง
ก็เลยเอามาฝากกันนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะก
็ถือ
ว่า
เป็นเรื่อง
ด
ีขึ้นแล้วกัน
เตือนสติ
ใช่ใช่ใช
่เองนะครับวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ทั้งหมดทั้งมวลที่
เตรียมมา
พี่หนอมเอามาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ประสบการณ์ของเราสองคนเรื่องการเรียน
ความดราม่าเล็กน้อยจริงๆดราม่ากว่านี้เยอะแต่ว่าเอาเท่านี้แหละ
เอาแค่นี้แก
อ
ะไรเงี้ยถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปคุยกับพี่หนอม
ใช่ใช่ไม่เดี๋ยวไปเล่าตอนหน้าคือตอนความเครียด
เครียดนะใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรอ่ะเหตุผลที่ว่าเรียนแล้วได้อะไรแล้วก็หลักสูตรออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะ
คือมันมีหมดแหละสุดท้ายคือการเรียนทุกอย่างที่สำคัญคือเรียนรู้ภายนอกแล้วเรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วก็เรียนรู้เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น
ถูกต้อง
นะฮะ
ครับ
ปิดรายการ
เดี๋ยวก่อนจะปิด
มีอะไรนะมีของ
ฝากบียอน 0.4
ฮะ
บียอน 0.4 เนี้ยไม่ได้เป็นหนังสือพี่
คราวนี้เป็นเพจ
เออเป็นเพจ
เดี๋ยวนี้แม่งเยอะนะเราเนี
่
ย
เยอะเยอะเยอะไม่ดีว่ามีคนฟังของเราเนี่ย
ครับผม
ติดต่อมาหลังเพจเป็นเด็กธรรมศาสตร
์นะ
ผู้ชายนะผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเดี๋ยวเมียฟังแล้วเมียเล่น
ไม่ต้องตื่น
ใจไม่ต้องตกใจร้อนตัวร้อนตัว
ยังไง
แบบอู้พี่ครับผมฟังรายการพี่แล้วมันมีประโยชน์มากเลยพี่ผม
ค
ูแบบแต่คิดไม่ออกว่าจะทำงานอะไรกับพี่ดีผมเลยพิมพ์ว่าค่อยคิดนี่ค่อยๆคิดมา3วันมันหายไป3วันแล้วเนี่ย
แต่เขาบอกว่าอะไรนะ
เออแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำเพจด้านที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ทำอยู่ครับเขาชื่อว่าเพจ Creative C คล้ายๆ Creative Salary เลย
เออแต่เขามียอดไลค์เติบโตทุกแสนกว่าเขาไม่ได้เติบโตเร็วเท่ามือ
ใช่ครับหมื่นหมื่นกว่า
โอมเติบโตเร็วเลยหมื่นกว่า
ใช่มั่นคงครับมั่นคงมาหลายปีแล้วเนี่ย
ใช่แต่คนอื่นนี่เขาไม่ได้เติบโตเร็วเท่าเรา
เ
พราะว่าไม่ได้หรอกก็ต้องให้โอกาสเขา
อ่ะควรจะ
น้องควรจะเท่าไหร่ดีใจหรือไม่ดีใจหรือว่
าเป็นเพจของน้องธรรมศาสตร์กันนึงนะครับก
็
ชื่อว่าเพจ Creative C เป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนของคนรุ่นใหม่เนื้อที่พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการออกแบบเรซูเม่ข่าวสารทุนการศึกษานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนผมเข้าไปดูผมรู้สึกว่าม
ีกิจกรรมดีๆให้ด้วย
ใช่มีกิจกรรมดีๆด้วยผมตอนผมเข้าไปดูรู้สึกเฮ้ยอันนี้ใช่เลย
คือเหมาะสำหรับคนที่กำลังวางแผนในชีวิตในการอัปเกรดตัวเองเหมือนกัน
แล้วเหมาะสำหรับเทปนี้พอดี
หัวข้อเราพอดีเป
๊
ะ
เป๊ะเป๊ะ
โชคดีมาก
ถูกต้อง
นะฮะ
เออยังไงก็ขอขอบคุณน้องแอดมินเจ้าของเพจ Creative C ด้วยนะที
่
ทักทายหลังบ้านออฟฟิศ04มาแล้วก็ถ้าฟังอยู่เราคิดว่าก็ถ้ามีโอกาสทำงานร่วมกันก็เชิญ
ไม่ถ้าน้องนึกออกเมื่อไหร่ลองรีบ
เออน้องรีบตอบกลับมานะครับ เพราะโดยหลักๆแล้วพี่ก็อยากทำงานกับนักศึกษาครับหล
ัง
จากที่จบมาหลายสิบปีพี่ก็ไม่
มีโอกาสเลยแม้ว่านักศึกษาผู้ชายก็ยังชอบอย
ู่ก็ได้ครับผม
ครับผม
อ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเนื้อหาของเทปนี้นะ Office 0.4 นะ
ใช่แล้วก็ลากันไปก่อนใครมีคำถามอะไรอย่าลืม
ใช่
เรามีเพจของเรานะคร
ับ
Office 0.4 พิมพ์ข้อความมา inbox มาเวลาโพสอะไรช่วยคอมเมนต์กูบ้าง
ใช่
นะ
เหงาเลย
โคตรเหงาเลย
เหงามากเลย
นะครับคุยกันได้เราแอดมินใจดี
ครับผม
น่ารักผมมีความสุขกับการทำเพจแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้า
ครับผม
อีกทีลาไปก่อน
สวัสดีครับ